Dobrý den, tady je podcast deníku Forum 24.
Přinášíme vám seriál o každodenním životě v socialistickém Československu.
Nazvali jsme ho Vyprávěj mi o komunismu. Já jsem Johana Hovorková.
A já jsem Pavel Šafr.
Máme tu už 7. díl našeho seriálu o každodenním životě v normalizačním Československu. Protože jsem ten režim nezažila, rozhodla jsem se vyspovídat tady Pavla, jaké má vzpomínky.
Ano, a já tady vystupuji jako pamětník, protože jsem v tom režimu prožil 22 let. A musím říct, že mě to začalo bavit, když si vybavuju řadu různých detailů o tom, jak jsme tehdy žili.
Samozřejmě nečekáme, že s Pavlovými názory budou všichni souhlasit. Teď nám třeba napsali jistí manželé, že se jim naše vyprávění nelíbí, přitom odebírají týdeník Forum. Pak se dále v dopisu dozvídáme, že jim vadí, že je v tom popisu tolik nehezkých věcí. Reagovali například na díl o jídle, kde si Pavle mluvil o nepitelných vínech a špinavých záchodech.
Jenže já s tím opravdu nemůžu nic dělat. Většina vín se prostě tehdy nedala pít a veřejné toalety bývaly obvykle otřesné. Prostě tím se ta doba vyznačovala.
No ale ze Spojených států, konkrétně z Alabamy, nám přišel velmi milý dopis od pana Michala Pokorného. Ten píše, že tvůj popis mnoha detailů je velmi autentický a atraktivní a výhrady měl akorát výjimečně. Například napsal, že s tebou nemůže souhlasit, že hlášení do škol kvůli špatnému chování nevedla v pražských školách k postihům, protože on má opačnou zkušenost, ale jinak se těší na další díly.
Tento dopis mi udělal radost, já se taky samozřejmě můžu v něčem plést a proto zdravíme pana Pokorného do Alabamy. A všechny další, co nám napsali na info@forum24.cz.
A teď už pojďme na dnešní témata. Město, venkov a hromadná doprava. Ty jsi na konci minulého dílu vyprávil vtip z časopisu Dikobraz, který kritizoval špatné vlaky. A tak mě napadlo, že bychom to mohli trošku obrátit a tou dopravou začít.
A když vyšel v Dikobrazu o vtip o špinavých vlacích, tak tomu jsme říkali, že to je takové to povolené tepání nešvarů. Přitom ten problém byl, že nikdo nehledal příčinu. Proč třeba byly ty vlaky tak často špinaví? No byly špinaví, protože vlastně napříč celou společností, velký části společnosti bylo všechno jedno, a taky, že prostě podniky měly obvykle dost mizerný vedení, takže nejspíš i tehdejší dráhy.
A jak často ty jsi jezdil vlakem?
My jsme jezdili v rodině víc autobusem, protože moje máma pracovala u ČSAD, tedy u státní autobusové dopravy, a my jsme měli ty cesty zadarmo, takže taková vymoženost. Ale jako samozřejmě, že jsem vlaky dobře znal a ještě bych taky docela rád řekl, že on zrovna ohledně vlaků, ten zážitek tehdy a dneska byl z větší části v podstatě stejný, protože teď přeci ještě nedávno, před třeba 10 lety, jsme v naší zemi jezdili i třeba v rychlících stejnými vagony jako za komunismu.
To je pravda.
A nakonec u některých regionálních tratí jsem si všiml, že tam můžeme ty vlaky z tehdejšího období potkat ještě dneska.
No, mě u těch vlaků děsí hlavně ty kupé, když spolu sedí pohromadě 6 cizích lidí. To je opravdu divný.
K tomu bych ale řekl, že to prostě patřilo k době. To bylo takhle všude ve světě. Já bych spíš mluvil o tom, že u nás někdy člověk zažil při některých cestách vlakem dost otřesné věci.
Jako co třeba?
Já myslím, že tady v Čechách kolem Prahy byly vlaky normální. Pamatuju si, že když se člověk vypravil třeba vlakem z Moravy na Slovensko, tak to někdy byl docela asociální zážitek. Já si vybavuju konkrétně noční rychlík do Žiliny, který byl narvaný k prasknutí a všude v tom rychlíku byly opilí lidi. A valili se tam na zemi lahve od piva i od vína a jak ten vlak jel, tak a drncal, tak ty lahve do sebe mlátili a taková tam byla divná atmosféra.
A co tohle bylo za lidi?
Tak řekl bych, že šlo o příslušníky všech národů naší federace, ještě něco navíc, takže člověk tam slyšel češtinu, různý moravský nářečí, slovenštinu, maďarštinu, taky rómštinu, východňárský dialekty, polštinu. Já se tedy nechci žádných těch národů dotknout, ale chtěl bych říct, že to mělo takový poněkud balkánský kolorit.
Ale tak přeci nebyli opilí všichni cestující v celém vlaku, ne?
To určitě ne. Dokonce já bych řekl, že to byla spíš jenom menší část, ale tím, jak byli opilí a jak byli taky hluční a jak docela intenzivně páchli tím laciným alkoholem, tak oni tomu vlaku jasně dominovali. Navíc dělali takovej hluk, že prostě dokonce křičeli, zpívali, nadávali, hráli na kytary. No a taky podle toho vypadali i v těch vlacích záchody. Úplně zapomeň, že by tam třeba tekla voda.
Víš, tady s tím hrozným nepořádkem, hlukem a opilostí v tom vlaku, to je docela zvláštní. Když si člověk vezme, že to byl totalitní v podstatě policejní stát, tak přitom na druhé straně bylo něco takového možný.
A to je právě omyl a je to zajímavý, protože z nějakého důvodu takovýhle Braigl ten režim považoval celkem za normální a vůbec jsem si nevšiml, že by se někdo snažil v tom vlaku udělat pořádek. Policejnímu státu vadilo, když někdo kritizoval policejní stát, ale to, že se někde prostě někde ve vlaku chovali nějaký lidi jako zvěřinec, tak to vlastně jim nějak moc nevadilo. Rozdíl byl ovšem, myslím, v tom, když to byly lůžkový vozy. Tam si, co si pamatuju, přeci jenom ty průvodčí tu situaci hlídali. I když teda jako stejně bych neřekl, že to byla příliš estetická zkušenost.
Proč?
Tak ku příkladu proto, že my jsme tehdy ještě nepoužívali jako českoslovenští občané příliš mnoho deodorant. A taky v tom vlaku se nebylo úplně možný pořádně umejt, nebyl na to dobře vybavený.
Ale tak spravedlivě musíme říct, že v používání deodorantů by se někteří občané České republiky mohli posunout i dneska, jo? Jsou tady rezervy.
Tak v tom máš ono pravdu, ale myslím, že ty si neumíš představit ty vůně konkrétně v tom nočním vlaku.
A jak si myslíš, že tohle to, co říkáš, souvisí s komunismem?
Ono se to asi v naší společnosti špatně říká, nerado se o tom mluví, ale on prostě, to je holej fakt, že komunistický režim konzervoval zaostalost a nekulturnost. Vezmi si, že ten režim zametl s vyššími vrstvami, vyzdvihoval pořád lidovost, já bych tomu řekl buranství. No a prostě normy chování nám nastoloval lid a nikoli lidé s rozhledem. A konec konců tehdy se prostě burani za sebe nemuseli stydět, že jsou burani.
Tak probrali jsme noční rychlík do Žiliny. Vzpomeneš si ještě na nějakou konkrétní zajímavou cestu, co by stála za zmínku?
Já si vzpomínám na lokálku z Karlových Varů do Krušných hor. My jsme tam jezdívali za farářem Stáňou muzikářem v Perninku. To byl kamarád ze školy mojí mámy. A tam byly takový tři romantický starý vozy, lokálky a ten vlak se do té úžasné stanice vysoko v horách v Perninku sunul z Karlových Varů asi 2 hodiny. Dneska to trvá hodinu, ten vlak, a autem je tam člověk tak asi za 25 minut.
A to byl teda taky špinavý vlak, opilí lidi?
No právě že ne, tam prostě byli normální cestující, všechno bylo normální, slušný, ale zajímavé je, že prostě v tom vláčku v horách bylo takový zvláštní temno. Jo, my jsme tam vždycky jezdili s tátou na večer a ona tam nesvítila světla. Takže já jsem při těch cestách měl takovou jako dítě zvláštní úzkost.
A na žádný vlaky, který by byly na tu dobu moderní, si nepamatuješ?
Tak kolem Prahy už jezdili elektrický pantografy, ale já nevím, jestli byly právě úplně moderní na tu dobu. To si spíš pamatuju takový klasický romantický vlaky, jako dneska ještě člověk vidí někdy o víkendu na Sázavě. Byly to vlaky, kde se dali za jízdy otevřít dvoukřídlí dveře a my jsme seděli s klukama, když nám bylo 15-16 otevřených dveří a na zemi jsme seděli, koukali jsme, jak ten vlak jede a kouřili jsme v tom vlaku. Tak to mě bavilo, to bylo hezký.
A nikdo vám nedal třeba pokutu?
Jednou nás, dvakrát možná, nás průvočí seřval, ale jako moc jsme si z toho nedělali a pak jsme jako samozřejmě kouřili znovu.
No vidíš, takže jsi tady kritizoval, jak se někdo choval nekulturně a sám si teda se taky nechoval moc řádně.
Ano, to je pravda, když jsem byl adolescent, tak jsem se vždycky nechoval řádně, ale chtěl bych říct, že jsme si takovýhle věci užívali, protože jsme to prostě cítili jako takovej projev naší svobody. Ale teďka mě napadlo, že si přece jenom jeden moderní vlak vzpomínám. Říkal jsem ti někdy o Vindobóně?
Ne.
No tak rychlík Vindobóna, ten jezdil z Berlína přes Prahu do Vídně a měl moderní provedení s takovými pěkně aerodynamickými tvary. Ona to vlastně byla jedna motorová jednotka, jak se tomu říká, východoněmecké výroby. On to byl vlak, kterým si chtěla NDR, Německá demokratická republika, zvýšit svoji prestiž na mezinárodních tratích.
A ty si tím někdy jel?
To tedy ne, nejel. My jsme se na to chodili s tátou dívat, chodili jsme se na něj dívat u nás v Karlíně pod Negrelliho viadukt. A myslím, jako, že pro mě jako pro dítě to byl jenom sen. A taky nevím o nikom, kdo by tím vlakem do té Vídně jezdil. Já jsem takové lidi nepotkával.
Dobře, tak to jsme probrali vlaky. A co autobusy? Jaký byly?
Autobusy byly vlastně mnohem normálnější. Jenom byly hodně často plný. Dlouhý na ty dálkové tratě měly místenky. Myslím, že byli plný, protože prostě lidi neměli tolik aut a přitom hodně cestovali. A na trase z Prahy do Karlových Varů, tam v pátek odpoledne u jedné linky v jednom čase jezdili třeba 3 nebo 4 místenkový vozy dohromady. Já si pamatuju dobře, jak ty 4 autobusy jako v takovém konvoji dojeli do Hoře Sedel k takovému legračnímu bufetu. A tam byla asi 20 minut přestávka a nedávno jsem tam zrovna jel a myslím, že na některých místech v naší zemi se dá pořád studovat, jak vypadal komunismus. To místo té zastávky vypadá pořád stejně.
A co další prostředky? Co třeba letadla?
Tak ohledně letadel nemůžu sloužit, protože poprvé jsem letěl letadlem v roce 1991 do Kolína nad Rýnem. Já si pamatuju, že třeba když jsem byl v 9. třídě, tak na těch 30 dětí ze třídy asi tak 5 spolužáků jenom měli zkušenost s lítáním. Obvykle letěli s Čerokem do Bulharska. Ale určitě nějaký jiný lidi zase lítali do Karlových Varů nebo do Košic a myslím si, že to byli vesměs komunisti nebo takový ten divný polosvět vexláků.
Tak o městský hromadný dopravě už jsme tak trochu mluvili, zejména o tom, jak byly v tramvajích na oknech vylepeny ty propagandistické plakáty.
Hlavně, když byl nějaký sjezd KSČ. Teďka jsem si vzpomněl, že ve sborníku poezie z roku 1959, který jsem si nedávno pročítal, protože ho sestavil jako editor Milan Kundera, tak tam jsem našel dojemnou báseň básnířky Ilony Borské o jejím romantickém zážitku z učebny marxismu-leninismu. Taková jakoby moderní báseň a tam se uvádí, že do té učebny chodili tramvajáci s termoskami, jak přišli z ranní směny na školení agitpropů v dopravě.
Co to znamená agitpropů v dopravě?
No, asi jako cestující si mohla ve veřejné dopravě dostat pořádnou dávku propagandy od někoho, od nějakého tramvajáka, který měl školení v oblasti agitpropu.
Tak já bych teda z té tramvaje asi rychle vystoupila.
No, ale takhle, pozor, to už v té době normalizace nebylo, takovýhle stupidity. Byly stupidity, ale nebyly tyhle ty srovnatelné s 50. roky. V té naší době zásadním propagačním nástrojem režimu bylo totiž metro.
Proč metro?
No tak, protože ono se dlouho jednalo o tom, že v Praze bude metro a vždycky se došlo k tomu, že na to nějak není dostatečně silná ekonomika, nejsou peníze. A po invazi v srpnu 68 soudruzi v Moskvě vymysleli, že to metro bude taková pěkná náplast na tu bolest. Prostě oni nám pomohli postavit v Praze metro a pak ještě vzali našeho československého kosmonauta Vladimíra Remka do vesmíru, jenom aby ta okupace nás tolik nebolela. No a proto tu první trasu metra, trasu C, otevřel soudruh Gustáv Husák 9. května k 29. výročí osvobození Československa Rudou armádou. Si pamatuju, jak ukazovali v televizi, jak ty komunisti při té slávě pojídali ten slavný metrodesert z Michalské pekárny.
No, jako metrodesert, ten se vyrábí do dneška a já teda musím říct, že jsem doteď netušila, že se vyrábí kvůli tomu, že komunisti otevřeli metro.
Ano, metrodesert to je památka na otevření našeho metra. Já jsem totiž byl v té pekárně na praxi od Gimplu, tak si to pamatuju. A pak je potřeba taky zdůraznit, že sovětská vláda a sovětští pracující nám pro naše pražské metro poslali svoje sovětské vlaky. Mimochodem, my jsme předtím už dávno začali si vyrábět vlastní české lehké vozy pro metro, ale to se nějak prostě zastavilo, protože prostě přišlo politické rozhodnutí, že musíme mít sovětské vozy. V každém tom voze metra bylo napsáno, že ho vyrobil Mytišťinský mašinostrojitelný zavod. No a ty vozy byly hrozně těžký, takže se kvůli nim musel zpevnit Nuselský most. A ten most mimochodem testovala naše lidová armáda, a to tak, že na něj navezla asi 30 tanků.
No, tak nespadl a metro tam jezdí dodnes.
Tak, tak. No a pojďme si pustit tehdejší zprávy o tom, jak se otevíralo metro.
9. květen 1974. Za účasti nejvyšších stranických a vládních představitelů byl zahájen provoz na části trasy C pražského metra stavby Československo-sovětské spolupráce. Velkém díle lidí, kteří tu pracovali, svědčí také to, že vytěžili 1 750 000 kubických metrů zeminy. Kdyby se nákladní automobily, které zeminu vozily, seřadili za sebou, utvořili by řadu z Prahy do Volgogradu.
Takže tím plynule přejdeme k městu. Řekni mi, jak ty si pamatuješ, jak se v té době vyvíjela Praha?
Já si hlavně pamatuju na to, jak komunisti bourali různý domy, aby mohli realizovat ty svoje velkolepý plány.
Co třeba zbořili?
Já myslím, že asi to nejhorší, co provedli, je, že zbořili nádraží Těšnov. To byla překrásná novorenesanční budova, měla monumentální vítězný oblouk v průčelí s takovými jakoby antickými sloupy a nahoře s alegorickými sochami. A tuhletu úžasnou budovu nechal zbořit tehdejší hlavní pražský tajemník KSČ Antonín Kapek, a to kvůli stavbě magistrály v roce 1985.
Myslíš, že to bylo nutné to nádraží zbourat?
Právě, že to vůbec nutné nebylo. Ono by tam bylo dost místa, aby se ta magistrála dala postavit trochu jinak. Ale on prostě, soudruh Kapek, byl posedlý bouráním dobrých domů. Podobně nechal zbourat i ten slavný dům u Anděla, podle něhož se jmenuje stanice Anděl, kterou teda oni napřed pojmenovali Moskevská.
No, tak to musel být opravdu strašný člověk.
Jo, byl to navíc významný kolaborant, protože byl jeden z těch, co v 68. roce pozval sovětskou armádu, aby nám poskytla tu bratrskou pomoc. Já myslím, že jediný dobrý, co ten člověk v životě udělal, je, že se po revoluci oběsil.
No, akorát, že trochu zbytečně, protože ten nový režim byl k těmhletěm zločincům poměrně dost mírnej, že jo. Každopádně to je opravdu strašně smutný s tím nádražím a to Anděla je mi teda taky líto.
On to byl takovej projev arogance u těch komunistů ke starším budovám. Oni pochopili, že, jako, že jako Karlův most a Prašná brána, to se nebourá. Ale jinak oni bourali rádi a bourali i velmi cenný domy. V Bratislavě, myslím, že to bylo opravdu hrozný, protože tam zbourali pod hradem skoro celou židovskou čtvrť. Tam byly barokní, renesanční domy. A zbourali je proto, aby prostě středem města k Dunaji vedli dálnici, která je mimochodem naprosto strašně nalepená na ten slavný dom svatého Martina.
Tak ale vezmi si, že v Praze taky vede magistrála středem města a to, co se stalo vlastně s Národním muzeem, to rozdělení Václavského náměstí, to je opravdu strašný.
No hele, možná to dopadlo ještě docela dobře. My jsme si vyprávěli, já nevím, co na tom bylo pravdy, ale takový zkazky, jak oni třeba už v 50. letech, když postavili na Letný pomník Stalina, tak se uvažovalo o tom, jak se napříč starým městem vybourá místo pro dálnici, která by tak vedla třeba jako přes Staromák a Pařížskou a pak by ty dva proudy té dálnice obepínaly ten úžasný Stalinův pomník. Já nevím, jestli to mysleli vážně, ale vím, že jsme si to vyprávěli jako takový důkaz o jejich naprostý debilitě.
No takže máme vlastně štěstí, že oni byli takový umírněný, ne? Každopádně jedna věc je bourání, ale jak se zdíval na to, co novýho nám postavili?
Hej, se mnou to těžký, protože já mám k těm jejich stavbám opravdu hodně kritický vztah a to není proto, že bych neměl rád moderní umění. Já třeba obchodní dům Kotva jako považuji za naprostej paskvil a teda musím říct, že pro mnoho příslušníků pracujícího lidu to bylo tehdy velký terno a lidi tam jezdili nadšeně nakupovat. V mém okolí se lidem Kotva, myslím, nelíbila ani trochu. My jsme ji srovnávali s tou prvorepublikovou budovou Bílý labutě, co je na Pořičí. A přišlo nám, že se ta Kotva opravdu nepovedla. Podobný vztah jsem měl třeba k nový scéně Národního divadla. Měl jsem dojem, že ta její vnější scéna, vnější strana je prostě sestavená z nějakých televizních obrazovek nebo co. Taky se mi nelíbil Transgas nebo Komerční banka na Smíchově. On, pan architekt Prager, sice sám nebyl komunista, ale myslím, že s těma komunistama ho spojovalo to, že opravdu neměl velký respekt k tomu kontextu stavby a k tomu okolí. No a jinak komunistům bylo rozhodně jedno, že to město tímhletím ničí.
Novináře deníku Forum 24 neplatí žádný oligarcha. Naše práce stojí na příspěvcích čtenářů ve veřejné sbírce. Informace o ní najdete na www.forum24.cz.
A také nás můžete podpořit předplacením týdeníku Forum. Děkujeme.
No a neměli bychom, myslím, zapomenout ještě na jeden poměrně zásadní fenomén a tím jsou paneláky, gigantické sídliště.
A to je hodně důležitý fenomén, protože je prostě typický pro všechny bývalé socialistické země. Protože to je prostě symbol té kolektivistické kultury komunismu. Samozřejmě i západní země mají svoje ošklivé stavby ze 70. 80. let, ale nevytvořili v takové míře zóny nedůstojných králíkáren, protože to je prostě výsledek státního plánování, toho socialistického vlastnictví a taky ta výstavba odrážela tu úplně otřesnou ideologii, která bere lidem a taky krajině a městům jejich identitu.
Víš, pro mě je vlastně nepochopitelný, že to nepřišlo vošklivý těm samotným komunistům, když oni taky v těch městech žili.
Já si prostě myslím, že příznivci totalitních ideologií mají deformovaný estetický cítění. Jo, jim se líbí arogance vůči přírodě, vůči klasické architektuře a nezdílej s náma naši představu hezkého světa, který je založený na respektu ke kulturním hodnotám. Oni ale nemají ani cit pro tu moderní architekturu, která by byla kvalitní, kreativní a zajímavá. Podle mě jde vlastně o takový charakterový postižení a to jejich postižení se pak ve velkém stylu promítlo do toho, jak vypadají bohužel naše města z některých stránek, samozřejmě, že ne ze všech.
No, já mám pocit, že se jim často podařilo zničit takový ty střední a menší města. Teď nedávno jsem byla v Benešově a je mi opravdu záhadou, proč zrovna takový město v Posázaví tak strašně zničili. Stejně tak otřesná výstavba je třeba ve Strakonicích a další město, který opravdu utrpělo velkou ránu, díky, nebo spíš kvůli komunistům je na Moravě Přerov, že jo, to je strašný.
Mně je to hrozně líto vždycky, protože všechny tyhle ty města mají naprosto úžasný místa a je vidět, že mohly prostě být krásný, jenom kdyby se k ním prostě chovali vládnoucí lidi slušně. A pak je tady ještě jeden fenomén a to jsou ty města, který ještě navíc postihnul ten bolševický přístup k průmyslu, k těžbě uhlí. Za vlastně nejstrašnější asi příklad považuju to, co se stalo městu Most. Most to bylo před válkou kvetoucí a krásný město, plný historických památek. Po válce z něj vyhnali Němce, což byla první rána a pak po pár letech vláda rozhodla o jeho vlastně kompletním zboření, což je, my si to vlastně dneska už ani neuvědomujeme, ale to je asi tak něco podobného, jako bychom se rozhodli, že si zbouráme Kutnou Horu.
Ale stala se tam přece ta věc, že oni převezli ten kostel. Pamatuješ si na to?
No tak to si samozřejmě dobře pamatuju. Třeba, že mi bylo teprve 8 let, tak jsme se na to dívali každý večer v televizi. Oni tehdy komunisti, aby zakryli to svoje barbarství, tak schválně udělali takovou velkou show za hodně peněz. Jako to prostě do toho dali, protože to byla velká propaganda. A převezli velký gotický kostel o 840 metrů. Bylo to v září a říjnu 75. A každý den ten kostel na těch kolejích urazil asi kolem 30 metrů a za 28 dní, jak jsem se teďka tady přečet, dojel na svoje nové místo. No a celý národ měl radost, že nám vláda zachránila v Mostě kostel. Ta akce samozřejmě byla technicky geniální, jenže tím byla odvedena pozornost od toho, že oni zbořili historické město a že to byla zrůdnost. A taky si myslím, že kostely prostě nemají jezdit po kolejích. Kostely mají zůstat tam, kde je naši předci postavili.
No a nakonec místo toho historického města postavili sídliště. Ale ještě k těm městům obecně. Jak se v nich lišila atmosféra na rozdíl od venkova?
Já myslím, že naprosto zásadně, aspoň já jsem to cítil, já jsem vždycky měl venkov rád, jezdil jsem na prázdniny, na tábory a bylo markantní, že ve větších městech byla společenská atmosféra vždycky mnohem svobodnější. Lidi ve městech nebyli totiž pod tak velkou kontrolou všech těch estébáků a udavačů a ty domovní důvěrníci toho ve městech zase až tak moc nezmohli. Proto ve větších městech kvetla víc alternativní kultura, nezávislá duchovní činnost. Třeba po bytech, po hospodách zažil jsem neformální výstavy výtvarného umění, bytový divadlo, bytové přednášky, koncerty folku nebo big beatu po sklepích. Já myslím, že na vesnicích tohle všechno mnohem častěji končilo tvrdým zásahem policie a to včetně bití a zatýkání, jak je doloženo. Zatímco ve městech přeci jenom byla o něco větší šance, že to projde.
A když si teda vezmeme tu socialistickou vesnici, co bylo podle tebe charakteristický pro venkov za socialismu?
Mně se vždycky znova vybaví, už jsem to tady říkal v minulých dílech, ten boj o zrno, který probíhal prostě v každý vesnici a v každém JZD, jednotném zemědělském družstvu pro mladší generaci. Prostě ono z toho vyplývalo, jakoby jediným smyslem venkova byla ta rostlinná a živočišná výroba a všechno v duchu té správné ideologie. Já jsem si k tomu teďka tady připravil zvukové ukázky z dobových médií. První je, jak zemědělci bojují o zrno navzdory nepřízni počasí.
Letošní žňové práce jsou na celém území republiky stíženy nepřízní počasí. Proto z polích slunečních vil využívají zemědělci k nejintenzivnější sklizňové činnosti. Pracovníci jednotného zemědělského družstva Československo-sovětského přátelství v Tuchorazu na Českobrodsku vyzvali všechny pracovníky družstev stejného jména, aby se na počest 60. výročí Velké říjnové socialistické revoluce přičinili o nejvyšší hektarové výnosy sovětských odrůd pšenice a sklízeli beze ztrát i všechny další obiloviny.
A nesmí také chybět ani Gustav Husák, tady řeční na dožinkách v Nitře.
Tohoročné dožinky jako závěr žatvy jsou skutečně úspěšným výsledkem celoročné práce našeho polnohospodářstva a my všichni, nejen pracovníci jednotných rolnických družstev, štátních majetků, strojně traktorových stranic a tak dále, ale celý náš lid má velkou radost nad výsledkami, které se podarilo v polnohospodářstve dosáhnout. Sláva našim československým polnohospodárom! Nech žije pracující lid Československa!
Ať žije československý pracující lid. Já bych tomu dodal, že se komunisti k venkovu zachovali naprosto hrozně.
Tak já myslím, že ty tím míníš určitě kolektivizaci zemědělství.
To samozřejmě. Ale český a moravský venkov dostal naprosto strašně zabrat kvůli oběma totalitám, kvůli nacismu i kvůli komunismu. Nejprve si jen vezmi, kolik půdy, kolik sadů a lesů ztratilo majitele. Zbyla tu půda po vyhnaných Němcích, po šlechtických rodech, ale taky ještě předtím arizovaná půda po zavražděných Židech. No a potom později půda po likvidaci takzvaných kulaků, neboli sedláků, po lidech, kteří uprchli před komunismem do zahraničí. A násilná kolektivizace venkov dorazila. Komunisti kradli lidem jejich krávy, vepře i koně a zavírali je do kravínů a vepřínů. A koně, já si je na venkově pamatuju vlastně jenom výjimečně.
No počkej, tak to jsi byl na venkově a neviděl si tam venku krávy nebo koně?
Ale jasně, že jsem je viděl, ale to se vůbec nedá srovnávat s tím pohledem na venkov, který vidíš dneska. Dneska, když jedeš českým venkovem, tak vidíš každou chvíli, tam se pasou krávy, tam se pasou ovce, kozy, vidíš velmi často koně. Tak tenhle ten obrázek já jsem vlastně vůbec neznal jako mladý člověk nebo jako dítě z českého venkova. Prostě krávy byly v kravínech, vepři byly ve vepřínech a koně ty jsem viděl na závodišti v Chuchli nebo v cirkusu. Bylo určitě pár soukromníků, který měli jednoho, dva koně nebo jednu krávu a vepře, ale to byla výjimka. A v té drtivé většině prostě to socialistické zemědělství přistupovalo ke zvířatům tak, že jde prostě jenom o živočišnou výrobu a prostě chovali se k těm zvířatům jako k věcem nebo jako k nástroji prostě nějakého výdělku a té výroby. Takže prostě bylo to totálně zvrhlý přístup.
No, mně vlastně není jasný, proč se o tomhletom víc nemluví. Jo? Ten venkov opravdu mu komunisti strašně ublížili a přitom právě tam na venkově byla dlouho tak silná komunistická strana, na což ostatně navázalo i v dnešní době třeba Babišovo ANO. Já tomu nerozumím.
Tak je to povrchně vzato hořký paradox, ale ve skutečnosti to má logiku. Ono to je prostě následek naprosto otřesný destrukce sociální struktury venkova. Oni svým stylem hospodaření zničili životní prostředí, zničili půdu, z řek a potoků se staly splašky, kde už nežili raci, nebo třeba nebyli vidět normálně běžně, jako dneska na vesnici čápy, že mají hnízdo na komíně. Já jsem je znal vlastně spíš z čítanek nebo ze zoo, zatímco dneska už jsou skoro normální. A tak jsem se na to proto díval a ty populace čápů byly 6x menší než dneska. Jo, dneska je 6x víc čápů, než bylo za komunismu. To je třeba takový zvláštní důsledek toho, jak ten režim byl vlastně pokřivený. A kromě té zničené přírody, oni zlikvidovali taky tu přirozenou venkovskou společnost. Oni zničili život na vesnici. Tím, jak prosadili takovou bolševizaci vesnic, vyhnali z nich střední a vyšší vrstvu a všude dali moc do rukou těm, co byli povolní. Takže výsledkem bylo, že se na vesnici nedalo dejchat. A samozřejmě prostě nadaný lidi z vesnic utíkali do měst, protože to nešlo vydržet.
Tak je, myslím si, docela divný, že si řada lidí neuvědomuje to drtivé srovnání našich vesnic, a tím myslím i dneska, s tím, jak vypadají vesnice třeba v Bavorsku nebo v Rakousku.
Tohle byl pro mě po revoluci opravdu šok, když jsem si projel vesnice za západními hranicemi a najednou jsem zjistil, jak hezký může venkov být, jak hezký můžou být vesnice. Přitom naše krajina a předchozí kulturní tradice jsou naprosto stejně krásný jako v Rakousku i v Bavorsku. A máme taky neuvěřitelné poklady baroka i starších slohů. A máme ještě víc zámků, ale na řadě míst právě třeba barokní hospodářské budovy u nás podlehly velmi často zkáze, protože třeba patřili nějakému státnímu statku, jako třeba v Doksanech, tam je to vidět do dneška, ty ruiny.
Co přesně byly státní statky?
Tak státní statky, to byl naprostý vrchol skandálního hospodaření za socialismu. To ty JZD byly hrozný, ale ještě aspoň nějak fungovaly, zatímco státní statky ty představovaly naprostej zmar. Pod slovem státní statek si vždycky představím ruinu barokní sýpky, propadlou střechu původního zámečku, kde bydlel kdysi statkář, a oni to všechno ukradli, aby to zničili. A to bohužel dneska neodmyslitelně patří k našemu poničenému venkovu. Vedle těch ruin ještě je hned další charakteristický prvek, a to jsou panelové bytovky. Ty taky naše vesnice a maloměsta naprosto hrozně poškodily. A to jsou často paneláky třeba v krásné krajině. To by člověk plakal. A nebo pak ty obludný betonový sila. Já jsem viděl samozřejmě v Rakousku taky betonový sila, ošklivý, ale ono jich je u nás asi tak 10x víc.
Hele, ale na druhou stranu je řada oblastí, co už se od té doby revoluce fakt hodně zvedla. Jo? Je hned poznat, kde žijou lidi, kteří o ty svoje obce a o svoje domy a hospodářství dobře pečují. Dneska se to může stát celkem běžně, že člověk na vesnici i na malý vesnici narazí třeba na výbornou restauraci.
Já jsem narazil i tehdy na spoustu dobrých hospod, kde bylo fajn pivo a tlačenka, to si dobře pamatuju, ale jako slušný oběd nebo večeře to bylo, taková restaurace byla výjimkou. Kupodivu jsem je spíš viděl na Moravě než ve středních Čechách. Jo, a ještě je potřeba říct, že dobrý restaurace byly v horách, kde se lyžovalo. Na vesnici to bylo podle mě hezký tam, kde byly nějaký ostrůvky privátní sféry, třeba chalupy víkendových chalupářů. To byly takový malý soukromý ráje, nebo zbytek malých soukromých hospodářství, které se udržely někde v odlehlých místech.
A co pro tebe na těch vesnicích tak nějak charakterizuje tu atmosféru?
Myslím, že nejtypičtější byl vesnický rozhlas. Tak dneska taky slyšíme vesnický rozhlas a slouží na mnoha místech k praktickým sdělením. Ale tehdy se z vesnického rozhlasu ozývaly pokyny k tomu, jak budeme všichni spolu něco slavit. Ku příkladu svátek práce, MDŽ, dožínky nebo velkou říjnovou socialistickou revoluci.
Tak to předveď takový hlášení.
Dobře.
Soudružky a soudruzi, vyslechněte si hlášení místního národního výboru. Letošní oslava svátku práce začne zítra 1. května v 9.00 průvodem pionýrů a jiskřiček od základní školy kolem hasičárny až k jednotě. Pracující ženy se připojí u domova důchodců a svaz myslivců přijde od hájovny. Pořádek bude zajišťovat pomocná stráž veřejné bezpečnosti. Nezapomeňte si sebou vzít mávátka.
No a pak pouštěli hudební mix nějakých revolučních písní a střídali to s dechovkou v lásce. A když šel člověk po takové vesnici, tak přitom ve skutečnosti, kromě jako takovýhle slávy, tak viděl ve skutečnosti všude bordel, zmar, tekoucí hnůj, rozbořený hospodářství, plechový ploty, panelové cesty. No a člověk z toho celého, z té směsice měl takový intenzivní bolševický pocit. No. A je potřeba, abychom si nakonec dali ještě jednu revoluční píseň, abychom si ten bolševický pocit připomněli.
Přes spáleniště, přes krvavé řeky, pluť za plukem jde neochvějně dál. Na naší straně srdce právověky, jen před jak čas, jak pomsty rozlíval z potomky slávných ruských bohatýrů. Nuhu si tu jde bok po boku před. Jsme zdraní hráz rodícího se míru,
nových dnou, před ní úderný sled.
Tak, myslím, že tentokrát jsme si toho řekli opravdu dost. Nebylo to, myslím, úplně veselý a já musím to shrnout tak, že nerozumím tomu, k čemu bylo komunistům zavírat krávy do kravínu a nepouštět je na pastvu.
Já bych řekl, že to prostě byl projev kolektivního zhloupnutí, který zasahovalo vlastně do všech oblastí života společnosti.
A příště. Příště si budeme vyprávět o chování lidí k sobě navzájem, o morálce, ale taky o vztazích a o tom, jak se komunismus stavěl k tématu sexu.
A na to se těším. Já mám na to všechno spoustu vzpomínek. A vy, milí posluchači, určitě také. Proto nám pište na info@forum24.cz. Děkujeme.
A sledujte ukázky z našeho podcastu v týdeníku Forum. Děkujeme a naslyšenou.
Naslyšenou.